Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Malfermu vian coron al malavarezzo por la suferanta popolo de Myanmar. Iena la il cora al voco chiun la papo levis cimatene en plazzo Sancta Petro, dum la tradizia mercreda rendevuo cun la pilgrimuloi. Benedicto la dexesa crome captis la occasion de la cesto dum la generala udienzo de la catolicoso de ciui armenoi, carechin la dua, por renovigi la devontigon, plifortigi la ecumenan dialogon. Dum citiui tagoi de sin pretigo al Pentecosto, ien la instigo de la papo al 30.000 cestantai fideluloi, ni revigligu la esperon per la helpo de la Sancta Spirito, por antauen iri laulavoio de ecumenismo. Sed unu estis lia al voco alla internazia comunumo, che gi montru sian malavarezzon favore alla popolo de Myanmar, detruita de ciclono. En plazzo Sancta Petro do la penso de la papo iris alla suferantoi de tiu Asia lando. Li renovigis sian messagion de solidarezzo, chiun li iam sendis alla presidanto de la episcopara conferenzo de Myanmar, per forta al voco alla coro de ciu bonavolo. Homo.
Faccio mio il grido di dolore e di aiuto della cara popolazione di Myanmar, che ha visto improvvisamente distrutte...
Mi igas mia, la crion de doloro cae helpo della cara loggiantaro de Myanmar, chiu abrupte vidis detruitai, fare della renversiga per forto de ciclono, mult nombra in vivoin, aldone al havajoi cae rimedoi por transvivo. Mi crome desiras rediri al ciui mian inviton, malfermi la coron al compato cae urgia assistado, che oni povu mildigi la suferoin estigitain de tiam sen mesura tragedio. La hodiaua general audienzo kiel ni diris estis plireacigita de la cesto de patriarco cae catolicoso de ciui armenoi carecin la dua, acceptita de la papo ce la stuparo de la Vaticana Basilico mese de la applaudato de la pilgrimuloi. Carecin la dua alvenis alla stuparo post omaggio alla tombo de Johano Paolo la dua, cae post saluto alla statuo de Sancta Gregoro la Lumiganto, fondinto della armena ecclesio, statuo starigita en nicio en la basilico. Benedicto la dexesa dankis carecin la duan pro lia persona sindevigo por la plifortigo della amichezzo inter la armena apostola ecclesio cae tiu catolica. Poste la papo memorigis la malmola in persecuto in suferita in della cristana i armenoi, a parte dum la passinta ierzento. La multa i martiroi de armenio, diris la papo, estas signo pri la povo della Sancta Spirito, quiu laboras dum tempo de malhelo, cae gi estas promeso de espero por la cristanoi de ciui locoi. Sia flanque carecin la dua memorigis che la armenoi transvivis extermadon, cae li levi al vocon, porche ciui nazioi condamnu la extermoin della pasintezzo cae della nun tempo, cae porche ili sindevigu por la construo della pazzo. Post la reciproca i saluto ien etoso de granda il corezzo, la papo faris sian pastistan instruon. La cesto de carecin la dua, li diris alla pilgrimuloi, plifortigas nian esperon ie plena unuezzo de ciui cristanoi. Lia visito ocasas post la jus data voyaggio al Armenio della papa stat secretario cardinalo Tarcisio Bertone. La papo agnoscis la clopodo in ciuin la armena apostola ecclesio faris por la ecumena dialogo. Posteli accentis la signifon de Pentecosto, l'aula voio de ecumenismo. Ni certas, ien la vortoi della papo, che la signoro Jesuo neniam forlassas nin dum la sercio della unuezzo, char lia spirito sen lazze agas por subteni nia in clopodoin, ciui celas superi ciun dividon, cae recun meti ciun scirigion en la vivanta texagio della ecclesio. En Pentecosto, li diris, la donazzo ciun Jesuo donis alla siai vespere de Pasco, tio estas la asistado de la Sancta Spirito farigis evidenta cae publica. Ec de tiam, aldonis la papo, la ecclesio ciam estis, por tiel diri, in situatio de Pentecosto. En la vesper mangeio gi sen cese pregias, por ricevi pli cae pli novain elversioin de la donazoi de la Sancta Spirito. Ien cial, quancam fronte al malfacilagioi cae dividoi, la cristanoi ne povas resignazii, nec cedi ie sen curagigio. Tion petas al ni la Signoro, esti constanta ien la pregiado, por conservi vivanta la flamon de la espero, la pet desiron alla plena unuezzo, ut unum sint, che ciui estu unu. Fine la papo parolante improvisite diris, la ecclesio parolas ec de la unua momento de sia existado en ciui linguoi, danca la forto de la Sancta Spirito, cae gi vivas in ciui culturoi. La ecclesio nenion detruas el siai donazoi, el sia propra historio, sed cion resumas en nova unuezzo, ciu repazigas unuezzon cae diversezzon. Cae nun aliai informoi, Vatican Urbo, la primaso dell'Anglicana Cunulezzo, la cefepiscopo de Canterburio, Rowan Williams, estas en Romo por partopreni en la sepa Islama Cristana Seminario, cae por la enofficigio della nova directoro della Roma Anglicana Centro, lunde li estis acceptita della Papo en audienzo. Londono, Prinzo Filippo de Edimburgo liveris hodiau en Londono premion Templeton por la pazzo 2008 al Monsignoro Michał Eller, professoro della Papa Teologia Accademio de Cracovo. La premio celas reconi ciuiare tiuin personoin ciui contribuis al progresso en la esplorado pri la rilatoi inter scienzo cae religio. Occase della premiado, Papo Benedicto la Dexesa en messaggio esprimas al professoro Heller sia in plei varma in gratuloin cae bondesiroin. Novjorko, la Sancta Seggio aligis alla Convenzio de Vieno cae alla Protocolo de Montrealo por la protecto della tavolo de ozono cae por la limigo della substanzoi cui atacas cae corodas gin. Passint lunde la aligion presentis Monsignoro Celestino Migliore ce unuiginta in azioi. Per tia aligio, sigas comunico, la Sancta Seggio volas curagigi la tutan internazian comunumon, cun la celo pli crescigi firme autentican cun laboron inter politico, scienzo cae economio, cun laboro ciu, ciel oni jam pruvis, povas atingi successa in resulto in por la protecto della ozon tavolo. Novjorko estas 1100 la executoi realigitai en Usono, ecde ciam oni reencondukis mortopunon en 1976. Pasint nocte en Jackson, oni faris mortigan injecton al mort condamnito pro la forcapto cae murdo de fiancino en 1988. Gi estas la unua executo ecde ciam la 16 de aprilo la supera cortumo de Usono cesigis la moratorion quiu validis ecde pasinta septembro attende de decido concerne objeton presentitan pri la sistemo de la mortiga injecto. Oni pledis che gi estas puno quiu estigas senutila in suferoin cae tio estas contra la Usona Constitutio. Sed la supera cortumo de Usono rifusis la objeton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.